Дорогі радіослухачі, а зараз в студії Радіо Марія через скайп у нас буде катехеза католицької церкви, яку нам буде провадити сестра Діогена із своїм циклом програм. Тож, сестро, ви мене чуєте? Христос народився. Ми вже з вами є в прямому ефірі, і наші радіослухачі чують вас. Тож, розпочинайте, будь ласка, свою катехезу. Знаю, що ви хочете привітати радіослухачів святами. Тож, вам слово, будь ласка.
Щиро дякую, пані Оксана. Дорогі слухачі Радіо Марія, мені сьогодні випала честь прочитати лекцію з біоетики саме в Різдвяні свята, тому маю нагоду привітати вас. Отже, ще в сотворенні агнець, вічно принесений жертву, ставши змістом, опісля ставши людиною і піднісши нас до своєї гідності, воскресінням через хресні страсті, приймає й об'єднює у собі всі роди, родившись у кожному серці колисочці, та й утішився, вітає, радує, звеселяє щохвилини своє чадо, то хором ангельським, слава на висотах Богу і на землі, мир людям доброї волі, що відлунюється понад 2000 років християнських серцях, то поклоном пастушків, то схилом осла і вола, то сяйвом зіроньки, то відвідуванням царів Сходу, бо прагне перетворити нас у свічечки-зірочки, щоб повернулися ми іншим шляхом. Дорогі слухачі Радіо Свобода, вітаю вас, ваших рідних і близьких святами. Вітаю всіма нашими традиційними символами затишної стоянки печери. Разом з Пресвятою Богородицею та Святим Йосифом, аби в цей день Вселенська печаль залунала гімном «Бог предвічний народився», приєднуючи всіх до святої радісної небесної вечері, аби славити Його. Тому нехай новонароджений Христос подарує вам різдвяне диво, горне теплом і любов'ю всю вашу родину, всю Україну та цілий світ. Христос рождається. Хочу прочитати такий різдвяний вірш отця Богдана Репетила, редемтуриста, одного з сподвижників катакомбної УГКЦ. Не будемо більше плакати, ридати, не будемо марно проливати сліз. Пішла наша пісня від хати до хати, тішились діти радістю небес. Не будемо більше хитатися в вірі, навіть серед лютих життєвих тривог будем казати багато без міри. Коріться, погани, бо з нами є Бог. Не будемо більше тратити надії, ганебно вмирати в чорній імлі. Ми бачили Бога у обіймах Марії, як ноги поставив на нашій землі. Не будемо більше холодні в любові, загріємо душі в цей різдвяний час. Ми бачили Бога в стаєнці убогій, Він небо покинув з любові до нас. Ми бачили Бога у яслах на сіні, як уподібнився бідним нуждарям, як руку простяг Він, маленька дитина, пастушкам убогим, могутнім царям. Звідти Він благословляє всі народи, довір'я вливає до людських сердець, обіцяє дати вже тут нагороду всім, хто переможе, небесний вінець. До серця візьмім всі його науки про віру, надію, покору, любов. Будем готові на смерть і на муки, щоб тільки звільнитись з пекельних окол. І зоря свободи засяє в ту пору, і зникне неспокій, незгода, ненависть, роздор, бо ми піднесемо високу угору переможний, небесний, Христовий прапор. Амінь, дякую. Тепер у мене тема, я маю завершити тему контрацепції, і нова тема У нас природний метод розпізнавання днів плідності. Отже, ми зупинилися на гормональних засобах контрацепції. Ми говорили, що вони не мають права називатися лише контрацепцією, тому що мають певний відсоток абортивної дії. Їх ефект зумовлений пригніченням овуляції, зменшенням рухливості сперматозоїдів, але також абортивним ефектом, який полягає у порушенні здатності внутрішньої стінки матки прийняти на себе ембріон, що призводить до загибелі дитини. Ми також говорили, що застосування гормональних засобів контрацепції дуже шкідливе і небезпечне для здоров'я жінки і життя, але також і її потомства. Наприклад, якщо жінка приймає гормональні препарати, не знаючи, що відбулося запліднення, то у її дитини є підвищений ризик виникнення вад розвитку, зокрема серця, кінцівок, а також тяжких ускладнень. Застосування гормональних оральних засобів контрацепції у жінок-підлітків може призвести до таких побічних наслідків. Прискорення закривання хрящових зон росту у кістках, а отже низькорослості і зміни пропорцій скелета. Розладів дозрівання мозгових структур, спричинених недостатністю природних статевих гормонів, тривалої аменореї та неплідності після відміни цих засобів, також передчасного старіння, злоякісних пухлин молочних залоз, негативного впливу на центральну нервову систему, що проявляється у зниженні пізнавальної функції, яка стає помітною через віддалений час. Вже вчені застерігають, що при використанні гормональних засобів контрацепції побічні наслідки переважно приховані і виявляються через деякий час. Механізм дії гормональних таблеток полягає в тому, що в організм жінки посилається хибний сигнал щодо вагітності. Зрозуміло, що організм до цього не готовий, тому наслідком є удар по всіх життєво важливих органах. Поняття посткоїтальна контрацепція взагалі нонсенс, бо яка може бути протизаплідна дія після зачаття? Посткоїтальна означає після подружнього акту, а контрацепція – проти зачаття. Отже, коли вже відбулася овуляція і відбулося зачаття, яка може бути контрацепція? Тобто це не контрацепція, це аборт. Більшість гормональних продуктів, що є в продажу, мають подвійний ефект – контрацептивно-абортивний. Наприклад, РУ-486 чи міфепристон, який блокує дію прогестерону, спричинюючи скорочення матки, провокуючи аборт. Ми його розглядали, коли ми висвітлювали тему фармакологічні методи аборту, про його небезпечність для здоров'я жінки, також і для її життя. Чи норплант, який вшивають під шкіру, він призводить до потонщення ендометрію, отже, здатний перешкоджати імплантації людської істоти у властивому місці матки, провокуючи аборт, упродовж 5 років при одному зашиванні. Також, щоб полегшити аборти, інвестуються чималі кошти. Інвестуються також пошуки методів і способів, щоб знизили б загрозу для здоров'я жінок, які вживають ці засоби. Трапляється, що жінкам вводять такі засоби без їх відома. Ми знаємо такі приклади, наприклад, в країнах Африки. В США спроба запровадити РУ-486 викликала такий шалений протест громадськості, що цей препарат і досі є у списку заборонених препаратів. А в Україні він зареєстрований. Препарат міфепристон не лише прямо абортивний. Він дуже небезпечний для здоров'я вагітної жінки. Відомі смертельні випадки після його використання. Наступний різновид контрацепції – спіраль. Матеріал, з якого виготовлена спіраль, викликає безбактеріальне запалення слизової оболонки матки, що перешкоджає імплантації зародка, внаслідок чого він гине. Тобто основна дія спіралі є абортивною, до того ж вона мало ефективна як контрацептивний засіб, бо часто випадає, може спричинити навіть перфорацію матки, тобто проткнути матку, а це призводить до вторинної неплідності. 70-80-ті роки минулого століття багато американських підприємств, які продукували спіралі, було притягнено до кримінальної відповідальності. Вони сплачували великі відшкодування жінкам, що потерпіли від наслідків використання спіралі. А в нас, за старою звичкою та через незнання, жінки України часто застосовують спіралі і погіршують своє репродуктивне здоров'я. Найгірше те, що спіраль має абортивну дію. Хімічні методи контрацепції – наступний різновид. Отже, спермііциди – це вагінальні кульки, пасти, таблетки, тампони, аерозолі, губки. Вони призводять до алергії, свербіжу у жінок, природжених вад розвитку плода, збільшують частоту викидів у ранніх термінах вагітності, якщо зачаття відбулося. Індекс перла, тобто індекс вагітності, становить 7-20%. Залежно, також знаємо, що залежно від дня циклу у піхві є кисле у неплідний період або лужне у плідний період середовище. Також змінна вологість. Виділення слизу є у плідні дні і сухість неплідні дні, і змінна температура, тобто дисквамація і розвиток яйцеклітини є при нижчій температурі, коли відбулася овуляція, так, розрив фолікула і вихід яйцеклітини в фалопіву трубу. Після той фолікул розірваний і перетворений в жовте тіло, продукує прогестерон, і під впливом прогестерону в неплідний період є підвищена температура тіла. Отже, змінна вологість і температура 37 градусів, 37,5 градусів за Цельсієм в піхві. Так? В цьому біоцинозі встановлюється гармонійне співжиття різноманітних мікроорганізмів. Коли ми застосовуємо, вживаємо спермііциди, вони впливають на, вони змінюють кислотність, впливають на зміну кислотності, температури, також висушують, і це може спричинити ріст хвороботворних бактерій або грибів. Часто причиною інфекції може стати занадто мала кількість молочно-кислих паличок. Хімічні засоби порушують той біоциноз піхви. І незважаючи на те, що містять антибактеріальні речовини, часто призводять до інфекцій. Деякі речовини, зокрема нонуксинол-9, які входять до складу спермісидів, мають тератогенну дію, можуть спричинити вади розвитку дитини, якщо все-таки запліднення відбулося. Ну і ще один вид, різновид контрацепції – це стерилізація. Отже, сьогодні в ситуації демографічного, так званого демографічного вибуху та егоїстично-споживацького мислення контрацептивна стерилізація стала засобом контролю і причиною спаду народжуваності, а також наявністю ворожої життю ментальності, для якої практика контрацепції, стерилізації, аборту, навіть евтаназії служить знаком прогресу та завоювання свободи. Отже, стерилізація – це хірургічний метод обмеження плідності. Чоловіків перев'язування чи видалення частини сім'явиносної протоки або вазектомія, внаслідок чого частина сперматозоїдів, які утворюються, поглинається і розщеплюється макрофагами, а частина підлягає дегенеративним змінам з розпадом і всмоктуванням недорозщеплених білків у кров з подальшим утворенням антиспермальних антитіл. Ці антитіла атакують різноманітні тканини й органи чоловічого організму, підвищують ризик виникнення ряду захворювань, пов'язаних з аутоімунним компонентом, Російного склерозу, ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, цукрового діабету, деяких видів гепатиту, хвороби Адісона, атеросклерозу. Також у чоловіків, які перенесли вазектомію, частіше виникають конкременти в нирках, рак легень, неходжкінська лімфома, множинна мієлома, рак яєчок і простати. У жінок перев'язування маткових труб, під час яких доводиться перев'язувати велику гілку маткової артерії, що призводить до недостатнього кровопостачання жіночих статевих органів. Ну і ще є такі методи. Варіоектомія – це видалення яєчника у жінок, і кастрація – видалення яєчок у чоловіків. Ці методи на 100% позбавляють плідності. Що говорить наше законодавство? Згідно із статтею 49 основ законодавства України про охорону здоров'я, цитую, застосування методів стерилізації може здійснюватися за бажанням повнолітнього пацієнта в закладах охорони здоров'я за медичними показаннями, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Яку ми можемо зробити класифікацію стерилізації, які є різновиди? Примусова стерилізація завдає шкоди цілісності людської особистості, протирічить її свободі і праву, можливості народження дітей у шлюбі. Наступний різновид. Терапевтична або лікувальна стерилізація не викликає особливих моральних проблем, бо виконується за наявності пухлин або інших патологічних процесів, що не піддаються жодному іншому лікуванню, окрім видалення уражених статевих органів. При цьому пацієнт повинен дати свою згоду і обов'язковим є дотримання засади цілісності. Так, частина організму жертвується задля добра цілої людини. І ще один різновид – добровільна контрацептивна стерилізація заради свободи поведінки призводить до порушення здатності продовження роду, спаду народжуваності, ушкодження цілісності людської особи і кваліфікується як моральний злочин. В такому державному посібнику служби планування сім'ї зазначено, що контрацепція у підлітковому віці має бути спрямована на профілактику абортів та зараження хворобами, які передаються статевим шляхом. І також для українських підлітків постановою Кабінету міністрів було регламентовано безкоштовне роздавання засобів контрацепції і окрему сексуальну освітню програму, поки що факультативного статусу. Палеогологія виявилася морально неприйнятною і під тиском батьків її було ліквідовано. Отже, в межах аналогічних програм для дітей Міжнародна федерація планування сім'ї, ми про неї говорили на минулій катехезі, та інші організації знайшли вигідний ринок збуту контрацептивів і фактично експериментують, що спричинює зміни психіки підлітків, їхніх життєвих цінностей, сексуальна домінанта тощо. Багато українських фахівців не погоджуються з державними тими програмами, ми також їх всі розглядали на минулій катехезі, з державною програмою тихої сексуальної революції, яку нав'язують нам зовні. Чимало сексологів неофіційно засуджують пропаганду контрацепції, називаючи її закликом дорослих до розбещення молоді. На жаль, в нашій країні серйозної опозиції немає. Як зазначила Ванда Полтавська, ми грубо втручаємося в природу людини, особливо в її репродуктивну сферу, але нічого не залишиться без наслідків. Отже, порушуються всі норми моралі людських взаємин. Це деградація мислення в суспільстві. і заміна норм моралі засобами запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, а також засобами запобігання вагітності, які масово пропагуються, що насправді є засобами вбивства зачатої та ще ненародженої дитини. Як відомо, клятва Гіппократа забороняє лікарям призначати жінкам абортивні засоби. Я завершила тему контрацепції, минулого разу я не встигла її повністю розглянути, то зараз завершила. І нова тема – природні методи розпізнавання днів плідності. Отже, противагою, протидією контрацепції у плануванні сім'ї з вагомих причин є природні методи розпізнавання днів плідності. Ці методи дозволяють жінці пізнавати дні плідності та навчитися користуватися ними. В Україні, на жаль, мало хто знає про ці методи. У гінекологічних кабінетах, кабінетах планування сім'ї, пацієнток, які хочуть навчитися використовувати природний метод розпізнавання днів плідності, переконують в неефективності цього методу. Майже всіх кабінетах жіночих консультацій і гінекологічних відділеннях, на жаль, замість возвеличення Божого дару передавати життя, рекламуються засоби контрацепції. Отже, потрібно підвищувати мораль. Для оздоровлення нашого суспільства потрібна не пропозиція дітоубивчих засобів або припинення дітонародження, а реалізація Божих заповідей, в даному випадку не вбий, не чужолож, не пожадай жінки ближнього твого, які заповідав Господь своєму улюбленому творінню – людині. Згідно з статистикою, в Європі 20% сімей користуються природними методами розпізнавання днів плідності. У 90% Польща взяла ці методи за офіційну сімейну програму і підготувала десятки спеціалістів на єдиному в Європі університетському факультеті сім'я. Згідно з дослідженнями польських експертів, ефективність методів розпізнавання днів плідності при плануванні вагітності дуже висока – 99,4%. Жоден засіб контрацепції такої надійності не дає. Природний метод розпізнавання днів і плідності називають найбільш екологічним сімейним методом, бо завдяки йому організм жінки не зазнає ніяких побічних наслідків. Він не вимагає жодних додаткових засобів, окрім знання свого фізіологічного ритму. Тому не залежить від фармацевтичних фірм та їхньої продукції. Також не породжує етичних проблем, бо не порушує природи подружнього статевого акту. Бог – досконалий творець. Усе, що створив Господь, досконале, а людина – вінець його творіння. І в її організмі Богом закладені чудові природні можливості для планування сім'ї, коли для цього є вагома причина. Господь дав людині розум пізнавати ці особливості і використовувати задля блага людини. Основа природних методів розпізнавання днів плідності – це дослідження жінкою свого організму, свого біологічного ритму. Отже, щоб зрозуміти природний метод розпізнавання днів плідності, необхідно пригадати основи анатомії та фізіології репродуктивної чи дітородної системи людини. Отже, розглядаємо зараз анатомію та фізіологію дітородної системи людини. Чоловіки плідні постійно. Початок плідності в чоловіка припадає на вік близько 12-13 років і триває до кінця життя. Чоловіча статева клітина, яка відповідає за плідність, це сперматозоїд. Генетичний матеріал, який потрібний для передавання життя, міститься у головці сперматозоїда, а здатність рухатися забезпечує хвіст. Сперматозоїди утворюються у парній залозі, яка називається яєчка. Яєчка розташовані за межами тулуба. Таке розташування необхідне для нормального утворення сперматозоїдів, які дуже чутливі до перегрівання. Якщо яєчка були б розташовані у тулубі, то висока температура пошкоджувала б сперматозоїди. Інколи, до речі, інколи перегрівання є причиною чоловічої неплідності. Сперматозоїди, які утворюються в яєчках, потрапляють в сім'євиносну протоку. По цій протоці сперма потрапляє в сечовивідний канал і виводиться назовні. Сечовивідний канал також призначений для виведення сечі із сечового міхура. На відміну від чоловіків, які плідні постійно, жінки більшість часу не плідні. Розуміння плідності подружньої пари базується на знанні циклічної зміни періодів плідності та неплідності, які відбуваються в організмі жінки. Фази цього циклу добре помітні та проявляються менструальною кровотечею, характерним виділенням слизу шийкою матки та періодами відсутності таких виділень. Отже, жіночі дітородні органи – матка, маткові труби та яєчники – розташовані в порожнині малого тазу, де вони добре захищені. Яєчники – це мигдалевидні залози, розташовані з боків від матки. Матка – це грушевидний м'язовий орган. Матка містить порожнину, яка відкривається назовні через канал шийки матки. У каналі шийки матки містяться крипти, тобто своєрідні кишені, вистелені клітинами, які утворюють слиз. Цей слиз шийки матки виділяється назовні, де жінка спостерігає його згідно з певними правилами природного методу розпізнавання днів плідності. Менструальний цикл починається в перший день менструації і закінчується останнього дня перед наступною менструацією. Так? Відбувається дискомація, тобто відторгнення функціонального шару ендометрію, тобто внутрішньої стозової тіла матки, яка проявляється зовнішньою маткою кровотечею. Отже, тривалість циклу не є цілком стабільна. Хоч в середньому менструальний цикл триває близько 28 днів, у більшості жінок він коливається упродовж дітородного віку від 21 дня до 38-40 днів. Загалом виділяють дві основні фази – передоволюційну і післяоволюційну. Передоволюційна фаза триває від першого дня менструації до овуляції, тобто розриву фолікула і виходу яйцеклітини з яєчника, фалопіву трубу. Післяоволюційна фаза від першого дня після овуляції до кінця циклу, тобто останнього дня перед наступною менструацією. Важливо зауважити, що тривалість передоволюційної фази менструального циклу жінки може суттєво коливатися. Натомість тривалість післяоволюційної фази, неплідної післяоволюційної фази, є стабільна. Загалом, у жінок від овуляції до початку наступної менструації триває приблизно 13 днів. Ну, звичайно, у кожної жінки є цикл індивідуальний, і він може коливатися від 9 до 17 днів. Отже, приблизно 13 днів з коливанням від 9 до 17 днів. У кожної конкретної жінки тривалість її після овуляційної фази дуже стала. Отже, саме тривалість передоволюційної фази визначає, яким буде цикл – чи коротким, чи довгим. Менструальний цикл і овуляція, яка в ньому відбувається, є результатом взаємодії низки ланок гормональної системи. Отже, гіпоталамус, який знаходиться у проміжному мозку, він продукує гонадотропін-релізинг-гормон, який впливає на гіпофіз. Гіпофіз – це центральна ендокринна залоза, розташована на основі мозку, утворює два гормони, які мають принципове значення для функції яєчників. Це фолікулостимулюючий і лютеїнізуючий гормони. Фолікулостимулюючий гормон стимулює ріст фолікула у яєчнику. Натомість лютеїнізуючий гормон відповідає за розрив фолікула, тобто овуляцію. У яєчнику міститься кілька сотень тисяч фолікулів у зачатковому стані. І з початком менструального циклу один або два із цих фолікулів починають розвиватися. У фолікулі міститься яйцеклітина. Фолікул під час росту має вигляд порожнистого рідинного утвору, який на момент овуляції досягає діаметра близько 2 см. Такий фолікул називають зрілим. При його розриві вивільняється яйцеклітина. Цей процес називається овуляцією. Оболонка фолікула після овуляції перетворюється в особливий ендокринний орган, який називається жовте тіло, оскільки цей утвір дійсно має жовте забарвлення. Фолікул, який росте, виділяє гормони-естрогени. Ці гормони переважають у першу фазу циклу та виконують низку важливих функцій, зокрема стимулюють утворення слизу шийкою матки. Після овуляції жовте тіло виділяє інший гормон – прогестерон, який домінує в післяовуляційній фазі. Прогестерон пригнічує утворення слизу в шийці матки та готує слизову оболонку матки, інакшими словами ендометрій, так, до прийняття дитини. Неплідність та вигідні можуть бути спричинені недостатністю функції жовтого тіла, яке утворює занадто малу кількість прогестерону. Це треба звернути також увагу. Якщо є такі проблеми, то треба звертатися до лікаря і усувати причини, і лікувати хворобу. Отже, якщо не відбулося запліднення, то поверхневий шар ендометрію відшаровується під час менструації, ми вже говорили, і проявляється зовнішньою матковою кровотечею. Після відшарування поверхневого шару слизової оболонки під час менструації ендометрій стає дуже тонкий. Далі під впливом естрогенів він росте. Це називається фаза проліферації, тобто розростання. Фаза росту фолікула збігається з проліферативною фазою розвитку ендометрії. Після овуляції, коли починає утворюватися прогестерон, клітини слизової оболонки матки утворюють у великій кількості поживні речовини, призначені для зародка. Тому цю фазу менструального циклу називають ще секреторною. Саме тоді відбувається імплантація зародка в слизову оболонку матки, якщо настає вагітність. Якщо вагітність не настає, тоді рівень прогестерону знижується, тому гормональна підтримка слизової матки припиняється, ендометрій відшаровується, що проявляється менструацією, тобто кровотечею. Отже, овуляція відбувається лише один певний день менструального циклу. Знаємо, що можлива подвійна, навіть потрійна овуляція, про що засвідчує народження різнояйцевих близнюків. Однак при цьому всі яйцеклітини вивільняються протягом 24 годин. Після овуляції, якщо не відбулося зачаття, яйцеклітина живе лише 12-24 години. Загалом цей час ближчий до 12 годин. Тривалість життя яйцеклітини настільки коротка, що якщо б лише вона визначала тривалість плідності в циклі, то вагітність наставала б лише у рідкісних випадках. Однак тривалість плідності подружжя регламентується ще й іншим чинником. Цим життєво важливим чинником є слиз шийки матки. Саме у слизі, плідному слизі, сперматозоїди можуть жити до того часу, поки яйцеклітина стане готова до запліднення. І саме на цей слиз звертається велика увага в розпізнаванні плідності. Отже, для того, щоб вижити, сперматозоїди потребують слизу. За відсутності якісного слизу, сперматозоїди гинуть упродовж кількох годин після потрапляння в піхву. Натомість, за наявності слизу, вони можуть жити упродовж 3-5 днів, навіть до 7 днів. Виживання сперматозоїдів безпосередньо залежить від слизу доброї якості. Для утворення слизу особливо важливі гормони естрогени, про які ми вже говорили. Ці гормони досягають піку концентрації приблизно забезпечують їх промінню матки та маткові труби, де відбувається зачаття. Неплідний слиз, який утворюється при низьких рівнях естрогенів та при високому рівні прогестерону, він щільний, густий, а тому створює перешкоду для проникнення сперматозоїдів через шийку матки, а отже, служить своєрідним бар'єром для сперматозоїдів в цей період. Такі два типи слизу створюють своєрідний біологічний клапан. Цей клапан відкривається завдяки естрогенозалежному слизу, тобто плідному слизу, що забезпечує проникнення сперматозоїдів. Натомість поява неплідного слизу запобігає проникненню сперматозоїдів, тобто клапан закривається. Такий біологічний клапан є фундаментальним явищем людської плідності. І саме він створює умови для того, щоб щоб нова яйцеклітина зустрілася з новим сперматозоїдом у відповідний час для зачаття. Отже, наша плідність залежить від наявності якісних сперматозоїдів, якісної яйцеклітини та якісного слизу. Коли зливається яйцеклітина і сперматозоїд, починається нове життя. Ця маленька людина унікальна і відрізняється від всіх інших істот. Кожен з нас з'явився в такий неповторний спосіб. І саме від моменту запліднення почалася наша мандрівка через життя. Зачаття відбувається в дистальній частині маткової труби. У перші дні відбувається поділ клітин, який є першою стадією людського життя. Через 6-9 днів після зачаття відбувається імплантація, при якій дитина створює довготривалий зв'язок з материнським організмом на наступні 9 місяців, аж до свого народження. Це я вам прочитала анатомію і фізіологію репродуктивної системи людини, а вже сам подам природний метод розпізнавання днів плідності, календарний, температурний, овуляційний, так, симптом термальний метод, напевно, на наступний раз. У мене ще є скільки хвилин. І таки з італійської мови переклала два вірші українською мовою. Якщо в мене є час, то я можу зачитати.
Так, будь ласка, прошу, у вас є 3 хвилини, так точно.
Добре. Добре, то я один з них, то є Ламберта Нобена. Я його переклала українською мовою, я знайшла такі листочки. Отже, чому я народився, говорить Бог? Я народився голий, говорить Бог, щоб ти вмів роздягатися зі себе самого. Я народився бідний, щоб ти міг вважати мене єдиним багатством. Я народився в одній стані, щоб ти навчився посвячувати кожне оточення. Я народився кволий, говорить Бог, щоб ти ніколи не боявся мене. Я народився для любові, щоб ти не сумнівався ніколи в мою любов. Я народився ніччю, щоб ти вірив, що можу освітити кожну дійсність. Я народився особою, говорить Бог, щоб ти ніколи не соромився бути самим собою. Я народився людиною, щоб ти міг бути Богом. Я народився переслідуваний, щоб ти умів приймати труднощі. Я народився в простоті, щоб ти перестав бути складний. Я народився в твоєму житті, говорить Бог, щоб вести всіх додому Отця. Ще такий маленький вірш, Різдво, це Мороделя, я переклала. Якщо маєш приятелів, шукай їх. Різдво – це зустріч. Якщо маєш неприятелів, примирись з ними. Різдво – це мир. Якщо маєш бідних коло себе, спомагай їх. Різдво – це дар. Якщо маєш гордість, поховай її. Різдво – це покора. Якщо маєш борг, заплати його. Різдво – це справедливість. Якщо маєш гріх, навернися. Різдво – це ласка. Якщо маєш темряву, запали свій маяк. Різдво – це світло. Якщо маєш смуток, відживляй твою радість. Різдво – це щасливість. Якщо ти в блуді, роздумуй. Різдво – це правда. Якщо маєш ненависть, забудь її. Різдво – це любов. Амінь.
Дякую вам, сестру Діогено, за таку детальну розповідь, і особливо за ці вірші, які ви переклали на українську мову. Дякую за ваш цикл, який ви продовжуєте. Уважно було слухати. Перервався трошки зв'язок, але я вас намагалася відновити, і слава Богу, ефір був. Тож сьогодні, дорогі радіослухачі, з нами була сестра Діогена з міста Львова. Вона провадила свій цикл програм «Катехез». І ми дякуємо сестрі. Нехай Господь буде сестру з вами. І надалі ви будьте з нами на хвилях Радіо Марія. Дякуємо.
Дякую вам дуже. Дякую.